palattiin tänne. Tota, niin, mihinkäs me jäätiin ja milläs kulmalla tästä haluaisitte jatkaa? Ilmeisesti jotain jäi mieleen vastuusta ja sen sellaisesta ainakin.
Niin, se varmaan oli puhe sitä organisoitumisen muodoista jossain tavalla ainakin. Lyhyesti, että ja sitten yhteiskunnan toiminnasta.
Joo,
joo, mä vaan nopeasti yhden pointin. Voisin sanoa, mikä on semmoinen sinänsä, mikä erostaa, ei nyt tietysti ihan kaikista pikku yksittäisistä ryhmistä tai muuta, mutta yleisesti niin kuin anarkistisen liikkeen muista vastaavista tai läheisistä poliittisista liikkeistä on se, että paljon koetetaan käytännössä toteuttaa jo sen uuden yhteiskunnan periaatteita. Sinänsä moni muu on valitettavasti, niin kuin ajattelin, sosiaalidemokraattista traditiota ja sitten sitä seurannutta kommunistista traditiota, niin käytännössä toimii kuitenkin hyvin pitkälti niin kuin olemassa olevien, tai niin kuin, että käytetään vastaavia puolueita kuin muutkin ja toimitaan parlamentaarisesti vastaava kuin muutkin. Toki täytyy sanoa, kun sä tiedät, että jotkut tutut saattaa kuunnella, niin täytyy sanoa, että on olemassa toki myös semmoisia, jotka ei tee näin, mutta kuitenkin.
Mm, kyllä toi on niin. Mielestäni yksi kans semmoinen, mikä tulee, paitsi toi niinku semmoinen valtiovastaisuus, niin toinen on sitten tämä niinku siitä traditiosta just on tämä, että ei ole mitään niinku välivaiheita tai että päämäärät ei pyhitä keinoja. Se on niinku aika semmoinen yleinen anarkistinen fiilis tai myös niinku toimintatapa, että jos että ei voi ajatella sillä lailla, että niitä hierarkioita voisi purkaa sillä lailla, että toimitaan hierarkisesti esimerkiksi.
Joo, tämähän itse asiassa kai asettaa semmoisen tietynlaisen haasteen tai jopa ristiriitaisia vaatimuksia. Siis jossain määrin esimerkiksi kun Tere tuossa juuri ennen taukoa puheli tästä, että ehkä siinä kohtaa, jos on sitten joku hirviöarmeija miljoonapäinen vastassa, niin joudutaan ehkä pakottamaan ihmisiä ruotoa. Näyttää, että me ei oikein voida hypätä sille välttämättä syvään päätyyn, siis että näitä systeemeitä täytyy jo purkaa ennen kuin tämmöinen systeemi voi toimia. Mutta sitten toisaalta on tämä, että niin kun keinot ei pyhitä päämääriä, niin mitäs, eikö tässä ehkä mahdollisesti ole jonkinlaista ristivetoa? Siis miten niin kuin tällaista, että voi pitää niin kuin semmoisesta tärkeästä periaatteesta kiinni, mutta sitten kuitenkin voi saada jotain aikaiseksi, niin kuin käytännön toteutus puolesta jotain?
Niin sanoisin, että jos meillä on tämä tilanne, että meillä tosiaan on näitä, no sanotaan, että hirviöarmeijoita, se on mielestäni aika hyvä kuvaus kyllä nykymaailman tilasta. Siitähän tässä juuri on kyse, että meillä on tällainen valtava suurvalta tyrannia muun muassa, mikä hyvinkin niin kuin valtasaan terroriin ja väkivaltaan perustuu. Sitähän nyt ei pääse karkuun, jos yhtään silmät auki kattelee maailman menoa, mutta mä näkisin, että se niin kuin vastarinta sitä vastaan tätä tällaista, vaikka nyt suurvalta terroria tai näitä hirviöarmeijoita, niin en näkisi, että sen ihan välttämättä tarvii olla tällainen niin kuin autoritaarisesti järjestettyä. Toki varmastikin siis, sanotaan vaikka nyt laajamittainen sodan käynti tai väkivalta, nyt on varmasti sellaisia juttuja, missä niin kuin suurimpaan tarpeeseen juuri tulee tämä tällainen vallan keskittäminen ja auktoriteetit. Mutta näkisin kuitenkin, että kyllä niin kuin, kun ollaan niin pahassa tilanteessa, että meillä on vaikka tällainen joku diktaattori ja hänellä oma armeija, niin kyllä ihmisillä on myös sit niinku halua ehkä jopa pistää henkensä likoon ja sitten taistella sitä vastaan. Niin kuin me nähdään vaikka tällä hetkellä siellä Rojavassa tai aikanaan vaikka Kataloniassa, niin ei siellä kukaan käsittääkseni pakottanut näitä anarkistisia, sanotaan militia, naisia ja miehiä sotilaiksi, vaan he vapaaehtoisesti liittyvät ja ne oli pitkälti kans tosiaan niin kuin mahdollisuuksien mukaan demokraattisesti johdettuja nämä anarkistimilitiat ja kuten käsittääkseni Rojavassakin nyt tällä hetkellä on. En toki niin tarkkaan tunne sitä, mutta
joo, se kai nyt tosi asiallisesti, minkä takia sitten vapaata Katalonia voi pitää jonkinnäköisenä aidosti anarkistisena hankkeena, että siellä nyt ainakaan niin kuin systemaattisesti ei pakotettu ihmisiä, että tässä juuri niin kuin siinä, että jos ruvetaan lipsumaan näistä periaatteista, niin sitten helposti luisutaan siihen, mikä oli niin kuin juuri ongelma jossain leninismissä tai muussa, että okei, meillä on tiukka tilanne, joten nyt pitää olla kovana ja munakasta ei voi tehdä rikkomatta munia, ja sitten kun katsotaan niin kuin historiallisesti se, mitä siinä on käynyt, niin aina siinä on käynyt niin, että se on sortavaltaa pystytetty ja ylläpidetty.
Ihan lyhyt pointti, saanko tähän sanoa? Kiinnostava yksityiskohta ainakin kirjallisuuden ystäville, niin tässä Espanjan Katalonian vallankumouksessa, niin muun muassa eräänä vapaaehtoisenahan oli kuuluisa kirjailija George Orwell, joka on kirjoittanut siitä kirjan Homage to Catalonia kokemuksistaan vapaaehtoisena tällaisessa enemmän tai vähemmän anarkistisessa militiassa.
Joo, eli joka tapauksessa semmoista suurta pahaa armeijaa vastaan tarvitaan kuitenkin jonkinlaista organisoitumista, ja sitten se organisoitumisen muoto tietysti on hyvin keskeinen ongelma samalla tavalla kuin muut strategiaan liittyvät kysymykset, jotka ylipäätään sitten on nimenomaan nämä kaikkein vaikeimmat kysymykset, on justiinsa niitä, jotka on jakaneet sitten ja jakaa edelleen sosialismiin liittyviä liikkeitä.
Mun mielestä tuossa just tuossa organisoitumisessa anarkistit on perinteisesti suosineet tämmöistä solumaista ja verkkomaista rakennetta, että niin kuin pieniä yksiköitä, ja niissä korostetaan hyvin paljon just niin kuin niin yksilön vastuuta, ja annetaan yksilölle itselle niin kuin oma toimintavastuu, että yksilö toimii niin kuin parhaiten toimii. Eli niin kuin esimerkiksi nyt vaikka normaali toimintatapoja on vaikka sabotaasi ja soluttautuminen, että siellä saattaa olla anarkisti esimerkiksi tämmöisessä hirviöarmeijassa mukana, joka vaan niin kuin pitää sitä sitten niin kuin katsoa, että oho, nyt meni taas tankkirikki, voi voi.
Niin, että ehkä siinä on keskeistä myös se jokaisen niin kuin, ominaisuuksien korostaminen, että ihmiset saa vapaasti itse valita tavallaan, että mitä he haluavat tehdä, tai enemmän ja vähemmän vapaasti. Siitä nyt voi argumentoida, onko kukaan ikinä koskaan vapaa, mutta nimenomaan, että ketään ei pakoteta mihinkään asemaan, vai ihmiset voivat niin kuin, itse organisoidusti ohjautua niihin tehtäviin, mitä haluavat tehdä ja missä kukin on paras tai mitä osaa parhaiten, että sillä tavalla anarkistiset yhteisöt rakentuvat.
Just tällaista erilaisiin pieniin soluihin jaetusta ja voisin sanoa niin kuin hajautetusta järjestäytymisen rakenteesta, niin halusin sellaisen sanoa vielä, kun me aiemmin puhuttiin tästä demokratiasta ja nimenomaan suorasta demokratiasta, niin koen, että käytännön syistä sen olisi syytä olla niin kuin mahdollisimman paljon tällaista nimenomaan paikallisdemokratiaa. Eli niin kuin pienissä yhteisöissä, missä ihmiset kykenee päättämään tällaista relevanteista tai yhteisöä koskevista asioista, niin tehtäisiin suurin osa päätöksistä. Ja sitten vaikka niin kuin eri näiden paikallisyhteisöiden välillä voisi olla tällaisia, niin kuin vaikka Mori Butchin, joka on vaikuttanut paljon tähän Rojavan vallankumoukseen, niin puhuu vaikka, niin kuin, että olisi tällaisia konfederaatiomuotoisia liittoja näiden välillä. Eli ei ole mitään kaikkien näiden demokraattisten paikallisyhteisöiden yhteisöiden yläpuolella olevaa päättävää elintä, niin kuin vaikka nyky-Suomessa eduskunta, vaan nimenomaan, että olisi vaan tällaisia vahvoilla mandaateilla sidottuja toimijoitsia ehkä niin kuin sikäli, kun on tarvetta päättää vaikka jostain valtakunnallisista tai miksei vaikka kansainvälisistä asioista.
Ja sitten toinen tuollainen edustuksellisuuskokeilu, en muista missä se toteutettiin, mutta oli sillä, että sä saat ilmoittautua niin kuin vapaaehtoiseksi tällaiseen edustukselliseen elimeen. Ja sitten siitä satunnaisotannalla valittiin sitten ihmiset tosi lyhyeksi miksikä sitä nyt sanotaan, vaalikaudeksi tai kaudeksi. Ja sitten niin, että se vaihtuu sillä tavalla niin kuin nopeasti ja satunnaisotannalla. Halukkaat voi osallistua.
Niinkin tyypillinen tapa myös hoitaa tämä homma sillä tavalla, että voidaan niin kuin delegoida jollekin valtaa, siis sillä tavalla valtaa, niin kuin, että tehdään yhteisöpäätös ja ne keskustellaan jonkun muun porukan kanssa, mutta niillä on mandaattia tehdä tasan se vain, mikä heille on annettu. Ja niin kuin, jos niillä on pätevyyttä, johon ihmiset luottaa niin kuin tehdä jotakin muuta, niin he voi sen tehdä, mutta se valta voidaan riistää milloin tahansa pois. Tietenkin hän voi ajatella, että niin kuin tällainen vaikka Suomessa elävä parlamentarismi tai niin kuin tavallaan on jossain määrin sen kaltainen, siis niin kuin ainakin leikisti, että nyt jos perseilee, niin sitten ei tule valituksi, että se ei, ehkä ei niin kuin toimi, mutta että se, niin kuin, tosiaan, että se on niin kuin, voidaan ajatella, että vaalit on aina niin kuin, tietysti, niin kuin eräänlainen interventio, missä se valta voidaan ottaa pois niiltä, jolle se on joskus annettu, mutta mä en oikein tiedä niin kuin mitenkä se nyt tosiasiallisesti sitten natsaa tämän ajatuksen kanssa.
Niin tästä ehkä käytännössä just tietää, että miten tämä toteutuu, tämä periaate parlamentarismissa, niin kyllähän se nyt varmaan kuka tahansa näkee, että aika heikosti, että onhan meillä tälläkin hetkellä paljon eduskunnassa hallituksessa peräti istuu sellaisia henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet ihan selvään niin kuin korruptioon ja nimenomaan perseilleet, mutta silti heidät on valittu uudestaan. Ja se tulisi mieleen ihan sellainen oikeastaan varsin yksinkertainenkin tavallaan reformistinen uudistus, millä tätä voisi muuttaa demokraattisemmaksi, sitä parlamentarismiakin ehkä, niin olisi tällainen ajatus niin kuin imperatiivisesta mandaatista. Eli tota, ajatuksesta juurikin, että tota, niin, vaikkapa nyt sitten tällaisella kansanedustajalla on niin kuin velvollisuus pitää jotkut vaalilupauksensa, että ne on tavallaan sidottuja jollain tavalla noudattamaan näiden todellisten vallankäyttäjien, eli kansalaisten äänestäjien tahtoa, eikä sillä tavalla kuin nykyään, että nämä edustajat on jonkinlaisia päättäjiä enemmän kuin toimeksipanijoita.
Niin joo, että tämä on hyvin erilainen ajatus kuin sellainen, mihin helposti lankeaa, että tämmöinen ammattipoliitikko juttu, että kyllähän he tietävät, kun he tota, eivät elä niin kuin NS-normaalia elämää, vaan tota, käyttävät sen ajan ottaakseen selvää, miten systeemi toimii ja siellä puljailevat, niin tota, sehän tietenkin niin kuin tällainen, mistä tota, monesti tätä ammattipoliitikkoa skenää kritisoidaankin, mutta se tuntuu olevan helposti semmoiseen asiantuntijavaltaan ja luottamukseen niin kuin, tota, perustuva siis, että on tietynlaista semmoista niin kuin hieman ristiriitaista perustuntumaa siitä, että mitä poliitikon pitäisi olla. Että toisaalta hänen pitäisi olla niin kuin, ammattilainen ja tietää paremmin kuin muut ja niin kuin käyttää asiantuntijavaltaa, mutta toisaalta niin kuin nauttia sellaista luottamusta ja että hän niin kuin oikeasti tietää, miten ihmiset elämiä elää ja osaa siihen mukautua, niin tämä olisi ehkä kaikki sellaisen niin kuin, radikaalisti ammattipoliitikkomaisuuden vastainen organisoitumisperiaate. Siis että niin kuin se ihmiset itse päättää alhaalta päin ja muut vaan hoitaa tavallaan byrokratiaa.
Joo, klassisessa demokratiassa Ateenassa käytettiin tämän yhteisen keskustelun lisäksi myös arvontaa keinona silloin, kun tuota valitaan johonkin päättämään jostain tietyistä jutuista, ja se sitten valittiin aina kaikkien keskuudessa, että se, niin, se demos siinä oli sitten se väestö, josta arvottiin tyypit. Ja sitten toi tämä tämmöinen kommuunimalli, mikä on sitten tosi monella ajattelijalla, niin sehän tulee sinänsä Pariisin kommuunin kokemuksista, ja siitä sitten siinä oli tämä sidottu mandaatti, ja sitten oli ajatus, että kaikkialla organisoiduttaisiin sillä tavalla, että olisi tämä niin kuin universaali tasavalta sitten, missä tota, olisi paikalliset kommunit, jotka on liitossa keskenään, ja Kropotkin käyttää postilaitosta ja tieteellisiä niin kuin yhdistyksiä esimerkkeinä semmoitteista, missä sitten toimisi tämä yleisen niin kuin tason hallinnointi näiden kaikkien välillä, ja moni muu ajattelija itse asiassa käyttää näitä samoja esimerkkejä siitä sitten. Ja tähän varmaan nämä Putininkin jutut jossain määrin saattaa...
Hyvin paljon itse asiassa, kyllä.
Samantyyppisesti ainakin.
Juuri näin, hän analysoi näitä historiallisia tapauksia, juuri joita mainitsitkin.
Tuo luottamus on semmoinen juttu, just semmoinen, mikä on aika jännä, että, toi, että miten niin kuin ihmiset tavallaan luottaa näihin just näihin poliitikkoihin vuodesta toiseen ja vaaleista toiseen, vaikka ne on mokailleet ja vaikka ne on tehneet vaikka mitä asioita, ja sitten ne unohdetaan heti ne mokat, mitä on tehty. Ja sitten tavallaan siinä niin kun, jotenkin siinä ehkä siinä ihmiset ei tajua sitä sillä, että siinä niin kun ne on vastuussa myös tuleville sukupolville. Että sille ajatellaan vaan tässä, että kunhan tästä nyt jotenkin tästä äkkiä pärjätään, tästä saadaan jotenkin, että jos toi tyyppi nyt hoitaisi tämän ongelman, niin se, sama se sitten, että mitä tulevaisuudessa, että kyllä se sitten jotenkin ne ihmiset, ne varmaan tietää siellä paremmin kuin mä.
No tuohon itse asiassa liittyykin tämä, meiltä oli tullut kuulijan kommentti. Miksi äänestämättömyys on anarkisteille usein niin tärkeää? Eikö tässä piile dogmatismin, identiteettipolitiikan ja yksinäisyyden
vaara?
Nimimerkki äänestävä anarkisti. Mitäs ajatuksia?
Mulle tulee mieleen sinänsä, että mä rupesin nopeasti ajattelemaan, että mistä se alun perin lähtee, totta kai niin kuin parlamentarismin vastustamisessa siitä, että sitä ei käytetä keinona. Toisaalta esimerkiksi justiinsa Proudhonhan oli parlamentaarikkonakin, mutta tosin silloin anarkistista liikettä ei vielä oikeasti ollut olemassa, joten se nyt sinänsä ei liity siihen. Ja sitten myöhemmin oli toki kyllä kuitenkin esimerkiksi Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessa on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet mielestään anarkisteja, ja sitten on ollut anarkistinen ministerikin Espanjassa. Että se ei sinänsä aina ole täysin mennyt sillä tavalla, mutta se äänestysboikottihan on tietty taktiikka sitten, mitä on käytetty, ja olettaisiin, että historiallisesti se voisi olla tämmöisen taktiikan niin kuin tuote, tämä, että nykyäänkään sitten yleensä ei anarkistit äänestä, vaikka nykyään tämmöistä boikottia ei ehkä niin kuin tapahdu laajassa mittakaavassa kuitenkaan.
Joo, mä itse ainakin pidän sitä aika hankalinenkin kysymyksenä, että pitääkö tuollaisessa parlamentaarisessa järjestelmässä tai kannattaako anarkistin äänestää vai ei. Siinä on tietenkin puolensa ja puolensa, mutta ymmärtäisin kyllä niin, että minkä takia monikaan anarkisti ei halua äänestää, niin se liittyy juurikin siihen, että sillä halutaan ottaa kantaa sitä parlamentaarista järjestelmää vastaan, joka nähdään tällaisena illegitiiminä ja eräänlaisen orjuuden muoto. Eli tavallaan tämä voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, että ajatellaan, että meillä on ihan perustellaan perinteinen kahleorja, jolla on omistaja. Ja nämä niin kuin vaalit olisi verrannollinen taas sellaiseen tilanteeseen, että tämä orja saa vaikka 4 vuoden välein päättää, että kenelle omistajalle hän haluaa tehdä töitä. Ja sikäli me kyllä ymmärrän erittäin hyvin tuota orjaa, joka päättää, että hän ei äänestä ketään. Hän kapinoi tätä järjestelmää vastaan.
Niin mä ehkä, niin kun sanoit, että se voisi olla sellainen kannanotto tätä parlamentarismia vastaan, niin mä näkisin, että se kannanotto kuitenkin sit toimisi paremmin, jos se olisi nimenomaan sellainen niin kuin massa, että olisi sellainen kampanja, vaikka kukaan ei äänestä, ja mitä oli niin kuin viime vaaleissa, oli esimerkiksi tämä antivaalikampanja. Et en tiedä, minkälaisia tuloksia se tuotti, mutta älä äänestä, oli se ajatus siinä.
Joo, niin siis täällähän tietysti historialliset perusteet, tai siis niin kuin, että minkä takia tätä pidetään tärkeänä, mutta en mä nyt tiedä, en osaa puhua Suomen tai maailman tai edes tämän huoneen anarkistien suulla mitenkään. Mun puolesta anarkisti voi ihan hyvin äänestää ja käyttää kaiken näköisiä vaikutuskeinoja, mitä hänellä onkaan. Siis luultavasti siihen kuitenkin aika monet pitää sitä tärkeänä erinäköistä syistä. Että toinen on ensinnäkin se, että kun ihmiset lähtee mukaan johonkin tällaiseen systeemiin, niin kuin parlamentarismiin, niin se sitouttaa heitä niin kuin henkisesti tai psyykkisesti siihen toimintaan. Ja toinen on se, että sitä voidaan käyttää niin kuin sellaisena perusteena myös legitimoidessa valtion valtaa. Se, että miten niin kuin realistista se sitten millä äänestyspoikotilla oikeastaan aina tähän asiaan vaikuttaa, tai varsinkin liikehdintä voi olla siis sillä tavalla pientä, että mikä se legitimiteettikysymys on, mutta Espanjassa nyt toissa parlamenttivaaleissahan niin kuin noi M15-porukat käsittääkseni aika useat kannasti ja jätti äänestämättä juuri tämän takia, koska niillä oli niin iso niin kuin, kansansuosio sillä porukalla. No lopputuloksenahan tietysti oli niin kuin aika vahva oikeistolainen ja vähän synkkä hallitus siellä, että tämä tietysti voi niin kuin purra takaisin, mutta loppujen lopuksi jos vallan niin kuin olemusta miettii, niin sehän perustuu pitkälle kaiken näköiseen, tietenkin niin kuin väkivalta on siinä se yksi, mitä ajatellaan semmoisena niin kuin viimeisenä vallan linnakkeena, mutta oikeastaan niin kuin se viimeinen askel oikeastaan jossain määrin on yhteistyö, siis että ihmiset jollain tavalla hyväksyy sen vallitsevan järjestyksen tavalla tai toisella, ja ei sen niin kuin, tavallaan aspektia voi olla niin kuin hankala huomatakaan, että miten siihen lähtee mukaan. Nyt tämä legitimiteettikysymys siis sillä tavalla, että jos tarpeeksi moni jättää äänestämättä, niin valtio vaan toteaa tai kansa toteaa, että no ei tässä tule mitään, ja sitten valtiot sortuu, ja sitten meillä on anarkistinen yhteiskunta, niin ei se nyt ihan niinkään mene, mutta joka tapauksessa tämä niin kuin legitimitaatiokysymys, mikä voi olla pikkusen hankala nyt käsiteltävissä tässä niin kuin nopeasti, ja mikä tolkku siinä on, niin tämä on siinä aika keskeinen osa. Toisin sanottuna, että se pelaa sellaisen niin kuin, vallan olemuksen pussi, johon mielellään ei haluttaisi lähteä mukaan, vaikka se käytännössä ei välttämättä ehkä vaikuta äänestäminen tai äänestettämisen yhtään mihinkään.
Niin mulla tuli tästä mieleen vielä yksi perustelu, jota anarkisti voisi käyttää siihen, että ei äänestä sen anarkistisen yhteiskunta-analyysissä pohjalta, eli se olisi enemmän sen suuntainen, että se nyt ei ole mikään merkittävä kannanotto tietenkään olla äänestämättä eikä äänestää, mutta se on ihan sama, että ketä äänestää. Koska me ajatellaan, että tämä meidän vaikka parlamentaarinen järjestelmä on sellainen, että ihan sama, kuka siellä on päättämässä asioista meidän puolesta, niin ne on kyllä täysin korruptoitavissa ja muun muassa tällainen niin kuin oligarkkian käsite on siinä aika tärkeä. Vaikka mietitään, että ketkä rahoittaa näitä vaalikampanjoita ja ketkä sitten ehkä voi, niin kuin, sanotaan suuret yritykset, voi vähän sillain niin kuin, eri keinoin tietysti ostaa erilaisia lakeja siitä on tietysti asteeroja, että miten pahaksi tällä oligarkia ja korruptio on mennyt missäkin yhteiskunnassa, mutta jos me ajatellaan, että yhteiskunta on vahvasti korruptoitunut ja kaikki poliitikot ovat tasavertaisesti korruptoituneita, niin silloinhan se on ihan sama, että ketä äänestää.
Niin, että tavallaan että se muutos ei voi tukeutua järjestelmän mekanismeihin tai resursseihin, että se on siinä ehkä se perusajatus.
Niin siinähän on ainakin semmoinen just kanssa, että jos ne poliitikot yksinkertaisesti rikkoo joka ikisen lupauksen, niin miksi ihmeessä niitä niin kuin äänestää, jos ne ei kuitenkaan tee yhtään sitä, mitä ne sanoo?
Joo, se, jos nyt suopeammin tulkitsee tätä äänestämätöntä anarkistia, niin on se ihan yksinkertaisesti tällainen moraalinen johdonmukaisuus. Että jos on esimerkiksi sitä mieltä, että eläimiä ei pidä rääkätä, niin sitten kannattaa olla kasvissyöjä. Ja jos on sitä mieltä, että parlamentarismi on hyvä järjestelmä, niin sitten ei kannata äänestää. Mutta että sitten kysymys on, piileekö siinä dogmatismin identiteetti politiikan ja yksinäisyyden vaara, niin varmaan voi piillä, mutta ei toisaalta niin kuin välttämättä piile. Mä tiedä sitä, että miksi sen pitäisi olla niin iso kysymys, että siitä tulisi niin kuin suorastaan joku tuollainen dogmatistinen kysymys tai osa niin kuin identiteettipolitiikkaa. Totta kai voi tulla, niin kuin kasvissyönnistäkin voi tulla tai mistä tahansa muustakin, mutta ei se nyt pitäisi olla niin iso asia.
Joo, ja onhan tietysti semmoinen sivuhuomio hyvä huomattu, että kyllähän anarkistit äänestää, mutta niin omissa piireissä, että kyllä niin aika monet tämmöiset konsensuspäätökset perustuu siis äänestämiselle käytännössä. Se nyt on helppo, että ymmärrän kyllä, että tässä nyt ei ollut kysymys tästä, että niin etteikö voitaisiin tässä piirissä vaikka äänestää, että milloin pidetään seuraava tauko tai sitä, vaan kysymys on juuri niin vaaleista, mutta tähän se nyt jotenkin liittyy, että ei anarkistit niin kuin, siis äänestämistä siinä mielessä vastusta, vaan niin kuin, tämän tyyppistä parlamentarismista järjestelmää, missä me eletään. Ja se, että onko tuo nyt hyvä vai huono taktiikka sitten vaikuttaa siihen, niin se jääkö, että sitten jokaisen...
Niin mä ainakaan musta tosi ikinä kuullut, että joku anarkisti on sanonut toiselle anarkistille, että jotain tämän tyyppistä, että en leike enää sun kanssa, kun kävit äänestämässä.
No lähestulkoon. Kyllä aikamoista disautusta tuli joskus, kun olen käynyt äänestämässä.
Tykitä täytyy... sä äänestit jotain kokoomusta.
Mä en muista. Näin sentään.
Joo, joku on ainakin sanonut, että ei voi ottaa vakavissaan tällaista ruohonjuuritason toimijaa, joka käy äänestämässä. No. Sillä tavalla, mutta...
No se kyllä kuulostaa hieman ikävältä asenteelta sellainenkin. Itse asiassa, mä en tiedä, onko teillä mielessä mitään, mä olen tässä nyt epäsuorasti ainakin keskusteltu näistä nyt kai, tai ainakin jossain on tullut esille näitä tämmöisiä, niin kuin, että kuinka johonkin anarkistiseen yhteiskuntaan nyt sitten voi pyrkiä, ylipäätään tämähän nyt liittyy, ollaan varmaan puhuttu jonkin verran tietysti niin kuin valtion jotenkin yhteisen rakentamista ehkä ainakin jossain ohimelle, mutta mitäs tämmöinen niin kuin reformismi kautta kumouksellisuus, siis niin kuin jos ajatellaan, että on niin kuin äänestävä anarkisti, niin, uskoisitteko, että esimerkiksi ottamalla haltuun jonkun valitsevat instituutiot ja mahdollisesti niin kuin pyrkiminen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen voisi olla mahdollinen tie niin kuin itse asiassa jonkinlaiseen anarkistisen järjestykseen. Nythän esimerkiksi käsittääkseni Espanjassa tämä Podemos-projekti osin liittyi siihen, että se porukka totesi, että ei tämä tämmöinen... Niin kuin autonomismikaan nyt niin helppoa ole, kun voisi kuvitella, ja sitten on niin kuin ehkä helpompi ainakin niiden projektien rinnalle ottaa niin kuin noi jo olemassa olevat instituutiot haltuun.
Jo varmaan kauhean tilannesidonnainen kysymys just, että toi on hyvä esimerkki toi, että niin kuin Podemos tai ton tyyppinen juttu, niin sitten liittyy niin kuin siihen tiettyyn kokemukseen ja tiettyyn tilanteeseen, että mitä pystyy tekemään ja mitä voi tehdä. Sitten taas mä kävin, tuli väkisin mieleen, mä kävin Kreikassa syksyllä taas, jossa sitten Syriza teki mitä teki, niin siellä on niin kuin täsmälleen päinvastainen se liike, kaikilla eroa puolueista ja lähtee menee ja kukaan ei luota niin kuin politiikkaan ja valtion kautta tekemiseen yhtään millään tavalla. Ja sitten taas kysymys jostain, että vaikka just niin kuin hyvinvointivaltion rakentamisesta välineenä, niin kyllä kai se voisi, siis periaatteessa miksei voisi olla, tai voi olla ollutkin sellainen, tai ainakin vähintäänkin niin, että sanotaan näin, että hyvinvointivaltio kehitys ja siinä tehdyt niin kuin uudistukset on varmasti tehnyt vähemmän kadun paikan esimerkiksi Suomen kaltaisesta paikasta, mutta sitten se toinen pää sitä makkaraa on se, että sitten kuitenkin Suomi esimerkiksi just tässä maailmanjärjestyksessä on sellainen, joka hyötyy siitä, että sitten muualla ihmisiä rääkätään. Että sitten jos taas katsotaan, niin kun zoomataan ulospäin ja katsotaan sitä isompaa kuvaa, niin sitten se taas ei näytäkään niin hyvältä siinä mielessä, miten se kokonaisbalanssi nyt sitten lasketaan, että jos jossain rakennetaan hyvinvointiyhteiskuntaa, joka sitten kuitenkin hyötyy järjestelmällisesti globaaleista epätasa-arvosta, niin onko se hyvä juttu vai huono juttu ja miten se määritellään, että se myös niin kuin se isompi solidaarisuus tulee tuossa isoksi kysymykseen, joka sitten taas voi laajeta vaikka jo sinne niin kuin ekoanarkismiinkin suuntaan, että okei, jos me saadaan ihmisille hyviä oloja sillä hinnalla, että luonto tuhoutuu, niin onko se sitten niin kuin kokonaisbalanssissa hyvä juttu vai huono juttu, että se on niin kuin tosi niin kuin sellainen mun mielestä aina niin kuin tilannekohtainen ja tapauskohtainen niin kuin arviointikysymys, mihin niin kuin sillä ei voi olla hyvinvointivaltiokehitys jollain lailla hyvä, mutta voi olla, että ei ole.
Joo, niin siis vielä ihan tarkentava kysymys suhteessa siis näihin päämääriin, siis niin uskotko, että sillä voidaan, niin kuin, että voiko niin kuin hyvin, voisiko teoriassa ainakin, eikö hetkinen, nyt ei puhuttu teoriasta, mutta olisiko uskottavaa näissä olosuhteissa, että niin kuin, voitaisiin purkaa niin kuin esimerkiksi kapitalismia ja valtiokoneistoa sillä tavalla, että niin kuin pienin palasin viedään sitä pitämällä. Siis niin kuin aika pitkä niin kuin poliittinen vapaus on täällä on ja tällä niin kuin aika rauhassa saa möykätä, mitä huvittaa. Että ei kukaan tule niin suoranaisesti suoratamaan kapitalistisessa yhteiskunnassa, meillä ei tietenkin näin edelleen. Onko siellä?
Joo, menisin vaikka, siellä vähän riippuu siitäkin sitten just, että jos niin tulisi vaikka tämmöinen romahdus, niin että just, että mitä sen tilalle tulisi. Että just, että tulee, eihän se silloinhan se olisi niin huono homma, jos kapitalismi romahtaisi tässä muodossa ja tilalle tulisikin täys diktatuuri ja fasismi. Niin kuin sitten, että just, että jos ne ihmisten kaikki arvomaailmat olisi pikkuhiljaa muuttunut siihen suuntaan, että niiden mielestä tämä diktatuuri ja fasismi olisikin se loistava ratkaisu, eikä tämmöinen, niin kuin, että olisi tasa-arvo ja hierarkiattomuus ja vapaus. Että ne pitäisi niin tavallaan istuttaa ensin sinne se semmoinen niin arvomaailma sinne. Ja sitten tosiaan näissä anarkistien sisällähän näissä on tosiaan mun mielestä kanssa näitä niin kuin eri näkökantoja, että nämä insurrektionistit, kun ne oli se virallinen termi, niin nehän totta, niin oli just se tabula raassa pohjalta, että kaikki vaan matalaksi puhtoilta pöydältä uusi systeemi.
Joo, itse haluaisin sanoa tuohon reformismiin sellaista, että itse ainakin olen kovin epäilevä sen suhteen, että voidaanko niin kuin valtiollisten päättävien elinten kautta toteuttaa mitään mielekkäitä, vapaampaa yhteiskuntaa edistäviä reformeja. Uskoisin, että valtio on oikeastaan niin rakenteeltaan sellainen, että se ei oikein kykene tekemään muuta kuin ylläpitämään jotain niitä sellaista eliitin valtaa yleensä. Mutta siis sanoisin sen, että näin niin yleisellä tasolla, että mitä pitäisi tehdä, jotta päästäisiin anarkistiseen yhteiskuntaan, niin hyvin yleisellä tasollahan se mun mielestä merkitsee sitä, että meidän pitäisi pyrkiä korvaamaan näitä valtiollisia ja kapitalistisia yhteiskunnan instituutioita tällaisilla anarkistisilla, demokraattisilla, yhteisöllisillä, kommunaalisilla, mitä käsitteitä käyttääkään. Korvata niitä niillä ja sitten varmasti, kun reaalipolitiikasta on kyse, niin pitää myös varautua siihen, että ne tahot, joilla on valtaa, tulee suhtautumaan tällaisiin hankkeihin äärimmäisen vihamielisesti. Tulee pyrkimään tukahduttamaan ne väkivalloin, joten jotenkin niitä pitää pystyä myös puolustamaan. Ja sitten mä vielä siis sen sanoisin, että kun puhutaan siitä, että miten voidaan päästä anarkistiseen yhteiskuntaan, niin kyllä mä siinä kokisin, että on hyödyllistä perehtyä historiaan, siis näihin yrityksiin rakentaa anarkistisia yhteiskuntia, vaikka nyt sitten Kataloniassa tai no ei tarvitse mennä historiaankaan, jos katsoo nykypäivän Rojavaa. Ne on käytännön esimerkkejä.
Oli mulla joku mielessä. Niin, lähinnä tuli niin paljon asiaa tuossa välissä. Mä mietin, mitä Perttu sanoi tuosta siitä vaaranpaikasta, että jos tämä yhteiskunta romahtaa, niin siinä on sellainen vaaranpaikka tosiaan, että sitten tulee jotain tosi niljakasta ja epämiellyttävää tilalle, niin se on musta tosi tärkeä pointti. Ja siksi mäkin näkisin, että sellainen vaiheittainen, ja niin kuin ehkä juuri ton kautta, mitä sä sanoit, niin kuin tollasen, kutsutaanko sitä rinnakkaisvallaksi, ei välttämättä, mutta sellaisten autonomisten instituutioiden rakentaminen ja kaikenlainen yleinen sivistäminen ja vastakulttuurin rakentaminen on tosi tärkeää näissä pyrkimyksissä, että keinot on monet.
Niin voi ajatella nyt, että tämmöisen niin kuin kumouksellisuuden ja reformismin välissä siis elää tällainen, mitä kai monet anarkistit käytännössä pyrkii toteuttamaan, että rakennellaan niin kuin omia instituutioita ja
jos ei siinä nyt välttämättä tarvii, tai kaikille ehkä olekaan sellaista niin kuin mitään suurta niin kuin mullistuksellista ideaa välttämättä, vaan se, että Renki jossain alkupuolella mainitsi vaan ajatus, että voidaan niin kuin elää sitä elämää, jos mä nyt väärin muista tai ymmärtänyt sitä kommenttia, että se on niin kuin sinänsä tärkeää itsessä, että noudattaa näitä periaatteita ja pyrkii niin kuin luomaan sellaisia olosuhteita itselle ja muille, että voi noudattaa jonkinlaisia anarkistisia periaatteita, mutta tämä olisi niin kuin sellainen idea siis tavallaan niin kuin rakentaa ikään kuin rinnakkaista yhteiskuntaa tai yhteisöjä ja niitä verkostoja vierekkäin, ja sitten voidaan niin kuin katsoa, että se niin kuin, pitkätähtäimen tavoite voisi ehkä olla sellainen, johon ei siis tarvitse sitoutua välttämättä, että se voisi niin kuin nielasta siis se muun yhteiskunnan, eikä sillä tavalla, että lyödään paikat paskaksi ja sitten niin kuin katsotaan, että mitäs saadaan siitä. Koska siis sehän ei poista kaikenlaisia valtahierarkioita, se vaan niin kuin ehkä jättää jäljelle sellaiset, mitä ei tullut havainneeksi, jotka voi sitten helposti kaapata vallan, ja monesti ihan niin kuin valtatyhjiössä juuri väkivaltaisessa tilanteessa näin sitten tuppaa käymäänkin.
Ehkä käytännön strategiana, sanotaan anarkistisen vallankumouksen toteuttamiseen, niin haluaisin tuoda keskusteluun nyt anarkosyndikalismin, eli ajatuksen, että voisi olla jonkinlaisia anarkistisia, sanotaan ammattiliittoja, jotka pyrkii vaikka ottamaan ne tuotantovälineet ja maat tällaiseen kollektiiviseen omistukseen, sillä tavalla kuin juuri Espanjan Kataloniassa 1936 tehtiin. Mutta että justiin se, että mikä on tämän yhteys vaikka jonkinlaiseen väkivaltaiseen vallankumoukseen, niin sanoisin, että no eihän siinä itsessään ole mitään väkivaltaista tietysti, että lakataan olemasta hallittuina. Mutta uskoisin, että realismia kuitenkin on, että kun historiaa katsoo, että se tulee johtamaan väkivaltaan, jos sorretut pyrkii vapauttamaan itsensä. Eli siihen pitää varautua, että vallanpitäjät ei tule mitenkään ilmaiseksi antamaan vapautta.
Se yksittäisen tämmöisen niin kuin mullistuksen tai vallankumouksen ongelma on jotenkin se niin kuin karkeistettuna tavallaan, että jos me nyt ollaan tässä tänään ja sitten me tehdään vallankumous, niin sitten meillä on edelleen samat tyypit huomenna aamulla, kun herätään. Mm. Ja sitten pitäisi ruveta elämään sitä niin kuin toisenlaista maailmaa. Totta kai se mullistuksen hetki ja prosessi on myös sellainen, mikä jollain lailla muuttaa ihmisiä ja muovaa ja varmaan muokkaa haluja ja tarpeita ja yhteistyökykyjä ja kaikkea sellaista, mutta silti sellainen jonkinlainen pohjustuksen luominen kuitenkin varmaan on tarpeen, paitsi tietysti sitten semmoisessa tilanteessa, jossa ollaan vaan niinku väkivaltakoneiston alla ja se täytyy niinku kerralla heittää meneen, että päästään toimiin. Semmoisiakin tilanteita varmasti on. Mutta jos ajattelee vaikka jotain nykyistä Suomea ja romahdusskenaarioa ja jotain tällaista, niin voisi olla tarpeen tehdä vielä ennen jotain maaperän valmistelua ja muuta, että just tämmöinen vaikka Pertun profetoima mahdollinen fasistinenkin tai muu. Niinku. Siis kyllä se on ihan mahdollinen reaktio ja mahdollinen polku.
Tuohon vaan semmoinen just sitten noista yksi semmoinen, että just että ihmiset ei välttämättä silleen niin kuin edes tajua, että mitä ne voisi tehdä ja mitä ne, niin kuin, ne on tavallaan niin kuin, ne on niin kuin tottunut tavallaan elämään semmoisessa niin sanotussa kultaisessa häkissä, että kaikki on ihan okei, kaikki on ihan kivasti, ei tässä mitään hätää. Mutta sitten just, että siinä niin kuin, tavallaan, että jos niin kuin yksi päivä onkin silleen, että se vahingossa niin kuin se häkin ovi aukeaa tai sun ei tule valot päälle häkkiin tai jotain muuta, että se on niin kuin selkeästi joku vialla tai joku on erilaista, niin semmoista nyt just on semmoista, että mitkä ihmiset saattaa saada ajattelemaan vähän, että millainen tämä meidän yhteiskunta on ja millaiset nämä arvot oikein on. Että niin kuin, vaikka sanotaan, että mikä nyt tänä vuonna saattaisi olla mahdollista, niin tämä yleislakko. Että niin kuin mitä nämä ihmiset nyt sitten siinä tilanteessa ajattelisivat, että mitkä ne on ne todelliset arvot sitten, että onko se, että nyt pitää saada heti palkankorotus vai onko tässä jollain tasa-arvolla jotain merkitystä tai jollain niin kuin työväenliikkeellä tai jollain työpaikkojen tulevaisuudella tai jollain tämmöisillä asioilla merkitystä.
Niin siis onko ajatella tämän, että kun ihmiset kyselee, että jos oli mukana jossain mielenilmauksessa tai jakelemassa linssikeittoa torilla tai ihan mitä tahansa, niin sitten kysytään, että no mitä sitten, että muuttuko maailma. Niin, ja sitten joku mielestäni livahtanut ajattelija on sanonut, että no ei ne protestit muutu välttämättä maailmaa, mutta ne muuttaa niitä ihmisiä, jotka on siinä ollut mukana. Että samat liskot ja sijat siellä on niin kuin vallassa vielä huomennakin, mutta se valmistaa sitä maaperää. Siis niin kuin historialliset voimit, jos ajatellaan varsinkin tämmöisiä niin kuin mullistuksia, niin ne nyt ei ole ehkä siis helpostikaan kenenkään hallittavissa. Mutta tämä on niin kuin semmoista toimintaa, mikä kuitenkin voi katsoa olevan kumouksellista just sen takia, että se luo sitä kulttuuria ja muuta, että tota, silloin kun sattuu jotakin ikävää tai mukavaa tai jotakin mitä tahansa muuta, niin silloin meillä on jo olemassa sellaisia ihmisiä ja sellaisia instituutioita ja kytköksiä ja yhteistyörakenteita, niin kuin, mitkä voi tulla sinne tilalle, ettei siellä tarvitse olla mitään sekasortoa ja mielivaltaa ja kaikkea tällaista.
Niin siis just tota, että kyllä mä näkisin, että kaikki ruohonjuuritason toiminta on jollain tavalla hyödyllistä, että se verkostoi ihmisiä ja luo nimenomaan sitä toiminnan kulttuuria, mikä esimerkiksi Suomessa on aika lapsen kengissä, kun vertaa moniin muihin maihin, niin kuin mielenosoittamiskulttuuri ja kaikki tällainen, niin kaikki se on tärkeää.
Voisi ajatella silläkin, että meillä on koko ajan päällekkäin useita erilaisia tapoja elää, että tämmöinen suomalainen ihminen, kun elää normaali arkipäiväänsä, niin se elää osittain, tekee joitain asioita anarkokommunistisesti ja joitain asioita kapitalistisesti ja joitain asioita sitten vielä jollain muulla tavalla. Ja sikäli niin kuin se koko kudos ja sen voimasuhteet on niin kuin myös niin kuin semmoinen tosi iso ja ratkaiseva asia, varsinkin sitten just tuommoisten mullistusten ja muiden kohdalla. Että mitä siellä on olemassa, minkälainen se sosiaalinen kudos tai joku muu tällainen on niin kuin kaiken kaikkiaan.
Niin, mä oon tässä miettinyt, että mitä tähän kysymykseen voisi sanoa, kun tuo on niin keskeinen strateginen kysymys kuitenkin, ja sitten sitä on pyöritellyt niin paljon, että ei oikeastaan ole hirveästi mitään erikoista sanottavaa siihen, ja sitten vähän jopa tietyllä tavalla pessimistinen, että se olisi silloin joskus 1800-luvulla tai ihan vihoviimeistään 1920-luvun alussa pitänyt niin kuin heittää täällä Euroopassa niin kuin kapitalismi pois, koska silloin olisi ollut jotain mahdollisuuksia ja nykyään se näyttää ihan niin kuin aika niin kuin mahdottomalta.
Silleen miten se oli mahdollista Rojavassa?
Niin, se on nimenomaan kun tämmöinen tietynlainen kriisitilanne esimerkiksi, kun sota, niin kuin mikä silloin sitten 1900-luvun alussa ja 1800-luvun lopussakin myös vaikuttaa massa ja sitten tietysti myös tota, taloudellinen kriisi, niin tällä teet vaikuttaa hyvin paljon ja sitten täytyy olla tietysti riittävän paljon köyhiä. Se on niin kuin aika paljon semmoinen juttu, koska köyhyys myös lisää semmoista tota, suoraan ihmisten solidaarisuutta toisiaan kohtaan ja silloin syntyy yleensä köyhien keskuudessa nimenomaan tämmöisiä yhteisöjä.
Niin mä kokisin, että esimerkiksi nyky-Suomessa, kun asiat on vielä, uskaltaisin ehkä sanoa, että suhteellisen hyvin näin niin kuin maailman mittapuulla valtaosalla ihmisistä, niin kaikkein tärkeintä ajankohtaisinta olisi se, että ihmiset nyt niin kouluttaisi itseään, rupeaisi ottamaan selvää politiikasta, anarkismista, historiasta, jotta sitten kun ja kun tämä kapitalistinen järjestelmä kriisiytyy, ja siitähän me nyt nähdään merkkejä oikeastaan nyt jo, voisin sanoa. Kun se ajautuu kriisiin ja se hyvinvointi lakkaa, ja se järjestelmä romahtaa, jotta sitten ihmiset osaisi toimia sillä tavalla, että me voitaisiin oikeasti rakentaa demokraattinen ja tasa-arvoinen, anarkistinen yhteiskunta, eikä ajauduttaisi uudenlaiseen tyranniaan, mikä on ihan todellinen uhka myös.
Niin tähän meillä alkaa olla aika loppumaan, ja yksi semmoinen ehkä tärkeä huomio tai ajatus, mikä nostaa esille ja liittyy läheisesti näihin ajatuksiin, on tämä anarkismia monesti pidetään jonkinnäköisenä utopistisena hankkeena, että no hommat romahtaa, pistetään sitten hierarkioista tyhjä yhteiskunta tulille ja sitten sinne rullaa ihan kivasti. Mutta mites, eikö tämä ole kans vähän sillä tavalla niin kuin monesti, siis jotkut utopistisimmat anarkistit ainakin ajatellaan, että kun hierarkiasta päästään eroon, niin väkivalta kaikkoa ja ihmiset on kavereita keskenään, mutta tämä ajatus, siis monet anarkistit on kuitenkin niin kuin, on siis myötäytämä, että eihän se nyt niin mene, että se on jatkuva prosessi, siis että jatkuvasti sitä niin kuin vastaan täytyy kamppailla, ettei luisuta tästä pois, niin onko se nyt niin kuin jotenkin mulla on tämmöinen ajatus, että näistä voisi sanoa, että siis tosiaan anarkistinen kumous täytyy alkaa kauan ennen vallankumousta ja sen täytyy jatkua pitkään sen jälkeen, siis että se on niin kuin tällainen, että tämä on niin kuin ainoa mahdollisuus niin kuin toteuttaa tämmöistä yhteiskuntaa, mitä mieltä?
Samaa mieltä.
Kyllä.
Joo, ja siis onhan se niin kuin nimenomaan se hierarkioita vastaan taisteleminen, just jatkuva kamppailu ja väkivaltaakin on tosi monenlaista, että kyllä niin kuin joka ikinen yhteisö, joka haluaa toimia anarkistisen periaatteen, niin se on jokaisen yksilön vastuulla siellä niin kuin tehdä sellaisia tsekkauksia siitä yhteisöstä koko ajan, että millaisia valtarakenteita sinne on mahdollisesti päässyt muodostumaan ja millaista väkivaltaa siellä tapahtuu.
Niin, haluaisin heittää tähän, kun anarkisteja usein syytetään utopismista, niin vastavetona siihen vastaisin, että itse koen kyllä, että kaikkein suurinta utopismia, mikä nykymaailmassa vallitsee, on se valtavan naivi usko siihen, että jotenkin niin kuin valtiollisin keinoin voitaisiin rakentaa jotenkin vapaa ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Siis mun ainakin täytyy myöntää, että sikäli kun olen seurannut maailmanmenoa ja historiaa, niin en ainakaan ikinä ole nähnyt toimivaa valtiollista yhteiskuntaa. Se on ihan täysutopia. Ei tule ikinä toteutumaan.
Ja sitten täytyy sanoa, että kapitalismi ei tule olemaan viimeinen yhteiskuntajärjestelmä, koska feudalismikaan ei ollut, eikä orjan omistusyhteiskunta, jos jäädään näin Eurooppa-keskeiseksi. Mutta tulee kuitenkin uusia yhteiskunnan muotoja.
Joo, se on ehkä myös liittyen tähän jatkuvan prosessin kai tärkeää huomata, että ehkä niinku, en tiedä, onko mitään sellaista niinku anarkistista yhteiskuntaa siis missään puhtaimmilla, että ehkä sekään ei ole mikään viimeinen, vaan tosiaan niinku kaikki nämä taktiikat, strategiat, mitä tulee tehdä milloinkin, niin se on jatkuva prosessi. Siis maailma muuttuu meidän ympärillä, teknologia muuttuu, ihmiset muuttuu, luonto muuttuu, kaikki muuttuu. Ja semmoinen niin kuin klikkiytyminen tietynlaisiin ajatuksiin, mitkä on keksitty joskus 100 vuotta sitten ja, tai 50 vuotta sitten tai 2 vuotta sitten, että näistä niin kuin on, meillä on niin kuin avaimet onneen sitten ikuisesti, niin ne, se ei musta vaikuta kovin realistisesti, vaan se niin kuin, täytyy olla jatkuva prosessi, missä niin kuin, pidetään huolta siitä, että toimitaan oikein ja järkevästi.
Niin, tiivistäisin oman ajatukseni tästä jotenkin sillä tavalla, että anarkia on oikeastaan enemmän keino kuin päämäärä yhteiskunnassa. Eli tavallaan se, mikä anarkian tai anarkistien päämäärä oikeastaan on, niin on juuri se, että mitä nyt sitten ihmiset sillä vapaudellaan tekee. Mutta anarkismi pyrkii vaan luomaan ne olosuhteet, että ihmiset lähtökohtaisesti voisi olla vapaita rakentaa sellaisen yhteiskunnan, missä niiden on hyvä elää.
No tässähän meillä tulikin oikein hyvät loppukaneet, että onko täällä muilla jotain vielä tähän ihan viimeisille hetkille?
Hyvät kaneet.
Ja meillä on vielä aika mahtipontinen biisi, se oli se, mikä se sun toive olikaan, Patrick? Se oli se Leo.
Leo Ferren Les Anarchistes on mielestäni oikein sellainen vaikuttava ja herkkä kappale. Jos saan pyytää sitä soitettavan.
Joo, se on siellä playlistilla. Soitetaan se. Ai niin, kiitos hei. Kiitos kaikille ja kuulijoille.
Kuin myös.
Kiitos. Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Hauskaa iltaa.
Y'en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle, et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté de sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au pas oublié. Ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en perne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y a la pain sur sang, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.